Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u posljednjem ovonedeljnom izdanju emisije Novinarenje nudim vam pregled pisanja svjetskih, regionalnih i domaćih medija o najvažnijim temama dana. Vest koja ovog jutra dominira u svjetskim medijima jeste da su Ujedinjene nacije jednoglasno usvojile pooštrene sankcije prema Sjevernoj Koreji. Time je međunarodna zajednica dala jasan odgovor na opasnu provokaciju Pjongjanga da nastavi sa probnim atomskim eksplozijama. Čak je i Kina, jedini veliki saveznik Sjeverne Koreje, naglasila da se sankcije moraju u potpunosti primeniti, javljaju sve svjetske novinske agencije. Sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija odnose se na stroža finansijska ograničenja i oštriju kontrolu brodova koji plove prema severnokorejskim lukama. Pjongjang je, kako izveštava Euronews, odmah odgovorio pretnjom kako će prvi napasti Sjedinjene Države i da poništava sporazum o primirju kojim je 1953. godine okončan Korejski rat. Državna televizija Sjeverne Koreje je također pojačala ratno-huškačku retoriku i u emisijama vesti puštaju se izjave takozvanih običnih građana koji u suštini govore jedno te isto. Mi ćemo nuklearnim napadom preduprediti agresiju naših neprijatelja gdje god se oni nalazili i njihova uporišta će izgoreti u plamenu. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice u intervju za američku televizijsku stanicu NBC News kaže da će finansijske akcije praktično zaustaviti razvoj vojnog nuklearnog programa i onemogućiti dopremanje modernih materijala, uređaja i tehnologije u Sjevernu Koreju. Time će Sjedinjene Države efikasno zaštititi sebe i svoje saveznike. Na dodatno pitanje novinara da li su u ovom trenutku američki građani bezbedni, Riceova kaže: We have the capability to defend the United States against.
Sposobni smo da odbranimo teritoriju Sjedinjenih Država od raketnog napada Sjeverne Koreje, ukoliko do toga ikada i dođe. Ali i njihove pretnje i provokacije ne vode nikuda i ničemu ne služe. Sjeverna Koreja je međunarodno veoma izolovana zemlja i jedna od namjera najnovijih sankcija je da cenu za to plati elita. To znači da će se onemogućiti snabdevanje čelnih ljudi te države luksuznom robom. Oni žive izuzetno dobro, istovremeno izgladnjujući svoj narod.
Tako govori ambasadorka Rice, a TV mreža CNN objavljuje mišljenje eksperata za vojna pitanja koji sa sigurnošću tvrde da je, bez obzira na zapaljivu propagandu, Sjeverna Koreja godinama udaljena od tehnologije koja omogućava da se mala naprava sa atomskom bombom smesti u glavu interkontinentalne rakete i zatim pogodi željena meta. Svet će danas, kasno popodne po našem vremenu, s pažnjom pratiti državnu sahranu predsjednika Venezuele Huga Chavesa. Posle formalne sahrane, telo će biti izloženo na odru još 7 dana, kako bi građani Venezuele koji čekaju u nepreglednim kolonama mogli da ga vide, prenosi agencija Reuters. O svemu tome više u našim popodnevnim emisijama vesti, a mi sada o nečemu što već danima zaokuplja pažnju javnosti celog sveta. Ostavka pape Benedikta XVI. I izbor novog poglavara Rimokatoličke crkve. Kardinali iz celog sveta su se okupili u Rimu, ali konklava, što je latinsko ime za savet kardinala, koji se sastaje radi izbora pape, još nije počela. Zapadni mediji spekulišu da kardinali žele prvo da definišu prioritete, ali i opstrukcije sa kojima se crkva suočava, kao i da se, što ni malo nije beznačajno, upoznaju sa finansijskim stanjem Svete stolice. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima pre svega, a onda naravno i vam u studiju.
Marinela, koliko ima istine u ovim medijskim nagađanjima o odugovlačenju izbora pape, iako su svi kardinali koji imaju pravo da glasaju, već stigli u Rim?
Pa sigurno je da ima, na to ukazuju naravno razne činjenice koje se odnose na veliki broj skandala, bilo kada je reč o finansijskim, tako i seksualnim, i naravno sve više se pokazuje da je Benediktova ostavka uzdrmala Vatikansku kuriju. Naime, na samoj generalnoj kongregaciji, koja evo danas zaseda peti dan, razmatraju se mogućnosti čak da budući papa pismeno se obaveže da će ostati na tronu Svetog Petra do kraja života. Ipak glavna tema je, pored razmatranja svih detalja vezanih za konklavu, analiza profila ličnosti budućeg pape, naravno ne slučajno, čak naprotiv, imajući u vidu upravo nebrojna iskušenja pred kojima se nalazi crkva, kao i niz skandala sa kojima se suočava. Čini se, prosto se stiče utisak da situacija polako prevazilazi i maštovitost trilera Dan Browna, Da Vinčijev kod i Anđeli i demoni. Naime, papine ukradeni dokumenti stvorili su atmosferu sveopšte optužbe. Dakle, svi članovi kurije su jedni protiv drugih. Naime, poznato je da je Benedikt želeo da sazna šta se događa u kuriji, pre svega kada je reč o ilegalnom radu instituta za religiozna dela ili popularnije u Božoj banci. Papa je želeo da rad banke bude potpuno transparentan, ali nije uspeo da se izbori sa članovima Rimske kurije, i zato je jedna upravo od glavnih tema generalne kongregacije upravo taj tajni izveštaj trojice kardinala. Kako ipak dosije izveštaja zaključan u papskim prostorijama, trojica kardinala koji su pripremali taj izveštaj imaju odobrenje da odgovaraju na kardinalska pitanja slučaja Vatiliks. Na tome posebno insistiraju kardinali iz anglosaksonskih zemalja, jer smatraju da zbog daljine nisu bili dovoljno upoznati sa detaljima krađe papinih dokumenata. Vatiliks je i razlog što su anglosaksonski kardinali, kao i mnogi drugi van rimske kurije, protiv toga da bilo ko od italijanskih kardinala bude izabran za papu, jer smatraju da je slučaj bacio senku na sve one koji su direktno u rimskoj kuriji. Opet sa druge strane, zanimljivo je da zbog seksualnih skandala, zlostavljanja maloletnika od strane sveštenika, velika mrlja je upravo na anglosaksonskim kardinalima. Nesagledive su posljedice priznanja mea culpa škotskog kardinala Kito Briana da je počinio seksualni prestup, i ne slučajno on je to priznanje čak u obliku pismene note predao u oči kongregacije. Dakle, situacija je veoma, veoma komplikovana, veoma složena, i pod velikim je znakom pitanje uopšte kako će se sve dalje, kako će se dalje situacija razvijati.
Marinela, kakva je sada situacija s obzirom da su italijanski kardinali optuženi na neki način za finansijski skandal, a glosaksonce bije glas zbog ovih, loš glas zbog zlostavljanja maloletnika? Da li time dobijaju na značaju možda kardinali iz Afrike ili iz Južne Amerike ili iz nekih drugih evropskih zemalja kao što je Francuska ili Španija, koje su jake katoličke zemlje?
Da, pa upravo se smatra da bi za papu mogao da bude izabrana, recimo, iznenađujuća, tako da kažem, ličnost, upravo iz Francuske, čak se spominje i Mađarska i naravno dominantno latinoameričke zemlje. U svakom slučaju pretpostavlja se, odnosno prema onome šta se događa na generalnoj kongregaciji, novi papa bi neosporno morao da bude reformator, ali ipak umereni, zatim vrsni komunikator kako bi zaustavio osipanje vernika, posebno u Evropi. Dakle, teolog sa dozom harizme kako bi ipak Rimokatolička crkva povratila značajno poljuljan uticaj i ugled, jer moramo da priznamo ne da je reči i o običnoj, tako da kažem, državi, a ne duhovnoj od izuzetnog značaja, bilo bi biti previše ovo što se sve događa.
Marinela, na kratko samo, ne možemo da ne zaobiđemo neizbežnog Berlusconija. Nekoliko sudskih procesa je ili završeno ili u toku ili će biti pokrenuto. Tu je i zbog financija i zbog odavanja informacija i seksualni skandali i tako dalje. Sve to kada se stavi na gomilu, čini se da je zapravo pravi razlog nešto što je sa strane, da je to izgleda želja političkog establishmenta u Italiji da se Berlusconi na neki način ili na svaki način eliminiše iz politike.
Pa verovatno ima i toga, na tome posebno insistira Berlusconi. On je inače tvrdi da upravo italijansko pravosuđe ga progoni i da želi da ga eliminiše jedino posredstvom presuda, tako da kažemo, iz političkog života, i upravo zbog toga jer se sada očekuju i presude 25. ili 28. za Rubi slučaj, odnosno maloletničku prostituciju u kojoj je umešan Berlusconi. Zato je Berlusconi i najavio veliko okupljanje za 23. mart, odnosno veliku protestnu manifestaciju, da bi ukazao na loš rad pravosuđa i ono kako pravosuđe se ne bavi onim čime bi trebalo da se bavi, već da se više bavi politikom.
Dakle, mnogo zanimljivosti iz Italije i narednih dana. Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima, a mi da pogledamo što pišu mediji u našem regionu. Makedonska štampa, radio i televizijske stanice ne objavljuju gotovo ništa o protestima Albanaca koji su najavljeni za danas u Skoplju. Tek po koja informacija se može pročitati praktično između redova. Tako, današnja Nova Makedonija u članku u kojem se zapravo bavi problemima sa naplatom štete pričinjene vozilima i nepokretnoj imovini u uličnim demonstracijama, citira reči pomoćnika makedonskog ministra policije Ive Kotevskog da MUP-u nije prijavljen ni jedan skup ili protest za petak. On kaže da MUP prati situaciju i spreman je da deluje u svim okolnostima. Kotevski je pozvao sve građane, posebno mlade, da se uzdrže od bilo kakvih incidenata, jer će MUP, kako je naglasio, nastaviti da neselektivno kažnjava svako kršenje javnog reda i mira.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 52 minuta, u studiju je moj kolega Miroslav Nešić, sportski komentator i autor i voditelj emisije Sportski spomenar. Dobar dan, Miroslave.
Dobar dan i pozdrav našim slušalcima.
Tvoju emisiju slušamo nedeljom sa pažnjom, a da sada čujemo šta si izabrao od pisanja današnje štampe, a tiče se sporta na ovaj ili onaj način.
Da, evo, najpre izgrade navijača, pogotovo na fudbalskim utakmicama u našoj zemlji, predugo traju, pa smo došli u situaciju ili ćemo rešiti problem ili nas neće biti na evrosceni. O tome piše i Sportski žurnal. Naime, u Beogradu je bio Georgios Surkis, član izvršnog odbora Evropske fudbalske federacije, a juče u funkciji zaslanika predsednika UEFA Mišela Platinija. Surkis je preneo stav Evropske kuće fudbala da Srbija ima 6 mjeseci da suzbije huliganizam. Drugim rečima, ako u tome ne uspemo, naših timova i nacionalne selekcije od jeseni neće biti na evrosceni. Premijer Ivica Dačić je izjavio da ćemo raditi sve da naši klubovi mogu da igraju na evropskim i drugim međunarodnim takmičenjima, međutim stoji pitanje zbog čega do sada nismo rešili pitanje huliganizma koje postoji više od 2 decenije, već smo čekali posljednje upozorenje pred isključenje. Sada Blitz. Košarka. Crvena zvezda je od predsjednika ABA regionalne lige Radovana Lorbeka zatražila da svim klubovima hitno dostavi dokument koji je potpisan sa predstavnicima Evrolige 1. marta u Luksemburgu, kako bi se otklonila pometnja i razrešio presedan nezabeležen u ozbiljnim košarkaškim organizacijama, a sporazum sa Evroligom će u najkraćem mogućem roku biti dostavljen njoj kao i ostalim i svim ostalim klubovima. Crvena zvezda ima apsolutno pravo na to kao suvlasnik ABA lige, kaže Roma Lisac, generalni menadžer ABA lige. Najzad šah, eto, veza šaha i umetnosti. Naime, idućeg mjeseca šah će kročiti u Pariski Louvre. U zapadnoevropskoj tvrđavi umetnosti igraće se prvi deo super turnira visoke kategorije, održat će se od 21. aprila do 1. maja. Pre nego što se Anand, Kramnik, Karonjan, Vašjele, Grev i ostali asovi presele u Petrograd, u Državni muzej u Mihajlovskoj palati. Donatori tog turnira su ruski biznismeni, a to je u stvari nastavak one ideje i prakse koja je prošle godine bila tokom meča za titulu između Borisa Gelfanda i Ananda, kada je iz Tretjakovske galerije uz partiju prenošena zbivanja, a prikazivana su svakako umetnička dela izložena u Tretjakovskoj galeriji. Eto, sada je Pariz izabran za ovo, jer Pariz i šah imaju, odnosno Pariz je mesto u kom je sahranjen Aleksandar Aljehin, jedan od najvećih šahista svih vremena.
Miroslave, ti se baviš šahom i pratiš i daješ izveštaje i komentare na našem programu, ali si, kao što sam rekao kada sam te predstavljao, autor poznate emisije Sportski žurnal, Sportski spomenar, koja ide svakog petka, svake nedelje od 16 sati. Pa evo prilika da kažeš šta si spremio za ovo nedeljno izdanje.
U nedelju će biti gost Žarko Knežević, košarkaš 70. godina, jedan od naših najboljih centara, imao je izuzetno težak život, ali zanimljivu karijeru, jer je košarkom počeo da se bavi tek u 19. godini. Međutim, za 6 godina igra u državnom timu, odigrao je čak 219 utakmica, osvojio dve medalje na evropskim i jedno na svetskim prvenstvima i zaista prava životna priča. Mogu reći da skoro jedan moj sagovornik nije pričao onako baš iz srca, bez ograničenja.
Pozivamo slušalce Novinarenja da budu na njihova skala na radiju u nedelju u 16 sati na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvala lepo, bio je ovo Miroslav Nešić. Ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedeljak u 9.40 u stalnom terminu. Sa vama će tada biti moj kolega Nenad Militarević. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
eura. Kada starova sobrana
uvijek sovjetski
godin. Svevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.